er det Gud har for oss dette året her sånn. Jeg har jobbet med den, med på en måte, jeg søker Gud hvert eneste år som vi har gjort, og som vi har gjort ofte sammen. Printet ut, men glemte det hjemme. Fra 1994, hvert eneste år, så har vi jobbet med å ha et tema, og ofte når vi ser tilbake, så har det vi har satt I begynnelsen av året hatt betydning for resten av året. I år så har det vært mange strømmer som har kommet til meg under forberedelsen, men ingenting som har landet, og så har jeg spurt dere om å komme med innspill, og det har jeg fått. Takk skal dere ha. Det vil kanskje oppleves til å begynne med som om du ikke har fått noen innflytelse. Det har du, for det har vært med og påvirket meg, og det kommer til å komme. Det her kommer til å handle en del av de tingene. Det handler litt, nesten sagt om høna og egget. Hva det som kommer først? I disse tingene her sånn. Så mange av de tingene som har kommet som innspill vil være en del av bildet, men ikke hovedbildet, for der det andre ting som vil få plassen. Vi skal gå rett på sak. Tema for dette året, eller jeg vil si kanskje ikke bare en tema for dette året, men en drøm og en visjon som jeg har for dette året her sånn, det grepet av Jesus. Grepet av Jesus. Og det som utgangspunktet og teksten for dette her vil være Markus 14, vers 3-9. Markus 14, vers 3-9. Og da han var i Betania, det relevant nok, eller? Vi I Betania. Ja. Og da han var i Betania, i huset til Simon den spedalske, og mens han satt til bords, kom en kvinne, som hadde en alabasterkrukke med ekte, meget kostbar nardussalve. Hun knuste krukken og helte salven over hodet hans. Men det var noen der som ble forarget og sa til hverandre, «Hvorfor ble denne velduftende oljen sløst bort? Den kunne jo vært solgt for mer enn 300 denarer og gitt til de fattige. De refset henne strengt. Men Jesus sa, La henne være. Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere jo alltid hos dere, og dere kan gjøre godt mot dem når dere vil. Men meg har dere ikke alltid. Hun har gjort det hun kunne. Hun kom på forhånd for å salve mitt legeme til gravferden. Sannelig, sier jeg dere, hvor som helst I hele verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det denne kvinnen har gjort bli fortalt til minne om henne. Herre, så ber vi at du skal åpne skriftens ord for oss, som alltid, Herre. Vi vet at det så mye mer enn det som står bare I teksten, men teksten I seg selv mer enn nok, og den fyller oss med glede, den fyller oss med forventning. Og vi takker deg for det, Herre. Men vi vet også at du kan åpenbare ditt ord for oss, at vi kan se de dype sannheter og de ting som du har for oss I dette ordet, for dette året. I Jesu navn. Grepet av Jesus. Denne teksten her jo ikke den eneste teksten som handler om dette her. For deg som bibelsprengt, så vet du at det finnes fire avsnitt, I hvert fall I Bibelen, som ser ut som de helt identiske med dette. En overfladisk lesing, men du veldig bibelsprengt, så vet du at det en del forskjeller på det. Jeg skal gi deg det med en gang, så at ikke det skal skape noen distraksjon, at du lurer på hvem som hvem og hva som hva her. Men du har fire tekster som dette her. Du har denne teksten her I Markus 14. Du har en tekst I Matteus 26. Og for å si det sånn, de to tekstene nok helt parallelle. Der det svært lite forskjell på de to tekstene. Det vil være små justeringer, men begge to finner sted, og det her nøkkelen, finner sted I huset til Simon den spedalske. Den tredje teksten finner du mye tidligere, og det her jo sene tekster. Markus 14, Matteus 26, det langt ute I evangeliene. Ja, kom tilbake til det om en sekund. I Lukas 7 sa man mye, mye tidligere. Man snakker om kanskje 2 år tidligere. Og da man I et annet hus, og det I huset til Simon. Men det Simon fariseren. Så her har du to Simoner. Du har Simon den spedalske og Simon fariseren. Og at det ikke er samme type, ganske sikkert. For det første så Simon et veldig alminnelig navn. Hvis du leser I Bibelen, så ser du bare at en av de gamle som tok imot Jesus I tempelet, han hette Simon. Vi har en av disiplene som hette Simon, og du har Judas Iskariot som var sønn av Simon. Så Simon, det var altså et særdeles vanlig navn. Altså det noe av Maria også et vanlig navn. Ved Jesu kors det tre av fire som heter Maria. Så en del navn veldig vanlige I Bibelen, og derfor så kan man tenke fort, ja, Simon, ja, det sikkert den samme Simon, det det ikke. For Simon den spedalske og Simon fariseeren, det to helt forskjellige mennesker. Hvis du var spedalsk, så var du nemlig kastet ut av samfunnet, og du kunne ikke være I byen I det hele tatt. Og langt mindre kunne du være fariser, altså lovlærd, for de lovlærde måtte være plettfri, kunne ikke være en ting, kunne ikke være en rynke på ditt på en måte renommé eller noen ting ved deg. Så at han samme person, aldri I verden. Når det gjelder Simon, da, den spedalske, så han antageligvis ikke spedalsk lenger, men han var en mann som var blitt helbredet. Men allikevel så kalte de huset hans for Simon den spedalske, for han med sannsynlighet har vært spedalsk nesten hele sitt liv, og levd utenfor byen inntil Jesus kom og helbredet han, sånn som mange andre spedalske, og der han kunne flytte hjem og bo I sitt eget hus. Og så har du den fjerde fortellingen, og den I Johannes 12. Og den det mange som fletter inn, mange bibelkommentarer som fletter inn og mener at derfor så den kvinnen som du står om her, som ikke nevnes ved navn, men at de sier, jo, det helt sikkert Maria. Det Maria Magdalena som her sånn. Men da må man se I de to tekstene. I Johannes 12, 1-8, så står det om Maria, og den historien sånn. Denne historien, den på onsdagen. Den altså midt I påsken. Mens når du leser om Maria og den hendelsen der, så den før Jesus rir inn I Jerusalem. Så for meg så kan det ikke være samme hendelse, to helt forskjellige. Og dessuten så står det at det var hjemme hos Lazarus og Maria og Martha, og det var I deres hus at den festen var. Så for min del så det på en måte det tre fortellinger, men det fire tekster. Og det har litt forskjellige ting også. Her vil du også se at man bare salver hodet, mens når Maria salver, så salver hun hodet, og så gråter hun og vasker føttene med tårene og tørker det med håret sitt. Men her har man ingenting av det I det hele tatt. Her det en veldig ren handling. Og det litt vesentlig når vi kommer inn I selve teksten, litt mer I selve teksten og hensikten med dette her. Så da har vi rydda en del av det unna vei, at dette her en tekst som handler om en enkel sak. Og det om en kvinne som grepet av Jesus. Og det det som har talt til meg overfor denne sesongen, dette året som vi inne I nå, det å være grepet av Jesus. Når du leser I Lukas 7, så leser du om en kvinne som en synderinne. Hun introduseres som en synderinne. Og når du kommer rundt I Simon fariserens hus, så ser man at det settes opp kontraster mellom disse to. Jesus sier om denne synderinnen at hun har kysset meg fra jeg kom inn. Hun har vasket mine føtter. Og hun sier til Simon, du har ikke gjort noen ting. Du har ikke gjort en ting for å ønske meg velkommen. Du har ikke gjort noen ting for å vaske føttene mine, for å kysse meg velkommen. Salve mitt hodet. Du har ikke gjort noen ting. Så man ser, der det kontrastene som står fremme. Men der har du en synderinne, og resultatet dine synder deg tilgitt. Altså hun har et motiv. Hun kommer fordi hun bærer på en byrde og ser at Jesus løsningen. Denne kvinnen har ingen byrde. Hun ikke kjent som noen synderinne. Hun kommer bare inn helt ukjent, helt uten mening. Når man tenker også til Maria, så vet man at hun hadde jo tross alt sett, vært en av de som sto Jesus nær, som hadde sett hennes bror bli oppreist fra døden. Altså hun har mange grunner til å salve Jesus med olje, som hun gjør, og vaske hans føtter, som en type bevis på dedikasjon. Men denne kvinnen, hun har ingenting. Hun har bare en eneste ting, sier Rødsen, som driver henne, og det at hun grepet av Jesus. Hva det som får på en måte dette mennesket? For det her jeg tenker, Gud, at vi kan se I menighet og I kirkenorge, mennesker som lever for Jesus, fordi de grepet av Jesus. Altså, man ikke opptatt av alt det han kan gi. Dessverre så det sånn I vårt materialistiske samfunn at vi så opptatt av alt det Jesus kan gi. Når vi presenterer Jesus det ofte det at han kan gi deg fred, han kan gi deg tilgivelse, han kan gi deg helbredelse, og han kan gi, og han kan gi, og han kan gi. sant. Men hva om disse tingene blir tatt fra deg? Altså, vi lever i et velstandssamfunn i Norge der vi har så mange goder. Men hva om vi, sånn som en av kinesiske pastorene jeg leste om her om dagen, hamner i fengsel, 9 år fram sitter han i fengsel. Han har plutselig mistet alle disse godene som gjorde det så trygt og så greit å leve. Hva er det da som gjør at man opprettholder sin tro? Eller i møte med enda mer alvorlig forfølgelse, hva er det som gjør at de står fast? Og jeg tror det fanges opp i noe av dette denne kvinnen her har. Hun var grepet av Jesus. Altså, hun var ikke ute etter noen favør. Hun var ikke ute etter hva Jesus kunne gjøre for henne. Hun var ikke ute etter at hun skulle få tilgivelse eller skulle få anerkjennelse. Hun vet nesten ikke hva hun driver med i det hele tatt. For at når Jesus må forklare det hele, hva er det som egentlig har skjedd der, så var ikke hun klar over det i det hele tatt. At her var jeg med på noe helt annet enn det jeg trodde jeg drev med. Men hun var grepet av Jesus. Og hun var så grepet av Jesus at og det vises ikke bare at hun da kommer ifra ingen steder ifra, men hun kommer fram for Jesus. Og så kommer hun med denne alabastakrukken. Det er en slags marmorkrukke, en steinkrukke. Og den var forseglet, den var helt hel. Den kunne man ikke, altså, man kunne ikke åpne den og spare litt, liksom å skru på lokket igjen, eller korken. Det var ikke sånn den fungerte. Den, skulle du kunne bruke denne krukken her sånn, så måtte den rett og slett, du måtte knekke nakken på flaska liksom, for å kunne tømme ut. Og da var det ingen vei tilbake, da var alt sammen. Og det liksom den første elementet ved henne. Det at når hun gir, så gir hun absolutt alt. Her står det til og med at hun knuste krukken. Altså hun ville bare forsikre seg om, her var det ingenting som var til overs. Hun tok absolutt alt det som var i den krukken og ga det til Jesus. Og for meg så er dette her grepet av Jesus. Når jeg lever med Jesus, når jeg følger han, så gjør jeg ikke det utifra disiplin. Jeg gjør det ikke utifra trofasthet, men jeg ønsker at det skal være fordi jeg grepet av Jesus. Det det som driver meg, det det som gjør at jeg gjør det jeg holder på med. Det det som gjør at når jeg står opp om morgenen, så det ikke sånn som at jeg tenker, ja, nå må jeg ta meg sammen, så må jeg sette meg og lese Guds ord, så må jeg lese litt her. Nei, det sånn at jeg elsker å sette meg til og lese Guds ord. Jeg elsker å bruke tid med Gud. Og jeg kjenner at det betyr noe mer for meg enn alt det Gud kan gi meg. Jeg takknemlig for hva Gud gir, men jeg mer og mer bare opptatt av hvem han er. Ikke alt det han gir. Alt det han gir, det kan plutselig bli borte. Det kan være perioder der på en måte Gud ikke svarer på den måten som han gjorde tidligere. Når vi leser Bibelen, så ser vi mange at Gud svarte på ett vis en gang. David for eksempel, han sier i forhold til hvordan skal jeg angripe denne her, den her sånn. Og da sier Gud, du skal gå rett på. Og neste gang som David står i en sånn situasjon, så sier han igjen, Gud, hvordan skal jeg gjøre dette her, den her sånn? Skal jeg gjøre som sist? Vil du svare meg på samme måte? Og så sier Gud, nei, du skal gå rundt på baksiden. Mens vi har lett for å lage modeller 1, 2, 3, så går vi samme veien som tidligere, i stedet for at vi hele tiden lever i en varhet overfor Gud og sier, Gud, hvordan skal vi løse denne saken her? Og så spør vi Gud, hva er det du tenker å gjøre her sånn? Og i den perioden som vi på en måte står der og gjør det på den måten vi hadde alltid gjort, så er ikke svaret der. For at Gud ønsker å lære oss at vi lever i et dynamisk forhold til Gud. Ikke et formatisk forhold til Gud. 1, 2, 3. Eller et forutsigbart forhold til Gud. Der du liksom du putter inn en krone og forventer å få gevinst. Nei, vi lever i en levende relasjon med Gud. Der han leder oss hver eneste dag på sin vei. Og der han hele tiden har nye veier han ønsker å lede oss på. Fordi at vi lever i en relasjon til han. Og det den koblingen jeg gjør på morgenen, når jeg sier, Gud, hva det du har for denne dagen her? Hva det du lengter etter? Og så ikke dagene nødvendigvis så superspennende, at man kjenner at nå går jeg liksom i en salig rus, og glory clouden henger over hodet på en. Liksom. Det jo liksom likevel det daglige man lever i. Men i det daglige, når man på en måte har søkt Gud om morgenen, så kjenner man at her ser man det unike i det alminnelige. Og her har du noe av dette her sånn. Det ikke noe mer luft igjen din? Dårlig kontakt og greier. Ja, ja, sånn det. Får jeg stå i ro? Det verre. snakke om mirakler, altså, eller under og tegn. Det henger utenpå lomma i stedet. Da kan det hende det blir bedre. Der. Ja, vi klipper bort det. Anyway. Nei, det er det som er saken, at I det alminnelige, Jesus levde jo I det alminnelige. Og det er det vi tenker liksom at vi skal leve I det ualminnelige hele tiden, at det skal være så voldsomme greier, men Jesus gjør disse alminnelige tingene helt unike. Og så mister vi av og til blikket I forhold til dette her, så vi tenker det helt alminnelig. Ikke sant? Det at du står opp om morgenen, og kroppen din på en måte allerede operativ, den fungerer med alle sine celler, med blodomløp, med alt sammen, det tenner på alle pluggene, allting I orden, og det tar vi som en selvfølge. Mens vi vet at egentlig livet så skjørt, at vi burde ikke kunne vite noen ting fra den ene dagen til den neste. Vi vil bare si, Gud, gi meg nåde til en dag til. Når vi legger oss om kvelden, så sier vi, Gud, gi meg nåde til en dag til. For det bare nåde. At du får en dag til. Det ingen selvfølge. Men fordi vi har gjort det I 40, 50, 60 år, så tenker vi, jo, det en selvfølge. Selvfølgelig våkner jeg opp I morgen. Jeg kommer på jobb. Jeg kommer alltid som vanlig. Ingen forandring. Jeg kan bare regne med meg. Jeg der. Vi ikke der. Grepet av Jesus. Hun sparte ikke på noen ting av den olje her. Sånn. Hun brøt I stykker krukken og ga hele innholdet. Og dette innholdet var nardussalve. Den kommer ifølge en del kommentarer fra en røttene fra en meget sjelden plante, muligens importert fra India. Det for så vidt ikke så vesentlig. Det annet enn at det lukta godt. Det fylte hele rommet. Det som vesentlig prisen. 300 denarer, det sier jeg kanskje ikke veldig mye. Men en sammenligning kan være at når de skulle gi mat til 5000, så hadde de 200 denarer. Og da sa de, men hva det til så mange? Allikevel så var 200 tilsvarende noe man kunne gi mat til 5000 mennesker. Men 300 denarer, det cirka en årslønn. Cirka en årslønn. Og da kan du tenke deg selv hvor mye du har I en vanlig årslønn, eller hva du har I en årslønn, at du sparer og sparer og sparer og sparer, og du hadde tenkt å kjøpe deg kanskje noe veldig flotte greier. Men så det dette her med Jesus. Og så en situasjon som gjør at du gir av dette som du har spart. Og for dette her var ikke noe som hun bare gikk liksom I butikken og kjøpte som 2 liter melk. Dette garantert noe som hun har måttet jobbe vel og lenge for å spare unna, spare unna, spare unna, legge til side, legge til side, legge til side, legge til side. Og så kommer denne dagen som hun sier at I dag så har jeg en mulighet til å markere det. Nå har jeg mulighet til å vise at jeg grepet av Jesus. Og hun gir en hel årslønn der og dag, bare tømmer det ut over Jesus. Jeg tenker det utfordrer givetbildet vårt. Der vi teller opp 1, 2, 3, ja, nei, 2 holder. Her har du et menneske som øser ut, ikke holder tilbake, men som gir seg hen. Fordi at hun var grepet av Jesus. Det som gjør oss gjerrige, det som gjør oss tilbakeholdende, det som gjør oss begrenset I vår tilbedelse, I vår etterfølgelse, at vi ikke grepet av Jesus. Men mennesker som grepet av Jesus generøse. Mennesker som grepet av Jesus, de tømmer ut, de teller ikke på knappene. Ja, nå har jeg gjort så mye, og det rettferdig, og det så mye. De teller ikke den veien der, for de sier at det så mye større det som Jesus for meg. Det betyr så mye mer. Og det her vi skiller på det som å være I en klubb, eller forening, eller et lag. Altså man ser I disse dager folk som har satset alt for å være med og gå på ski. Ikke sant? De legger ned timer og timer og timer, og de sier at du verden for en innsats. Men her et menneske som tar en hel årslønn, og som bare sier, dette for deg, Jesus. Dette for deg, Jesus. Det der forskjellen ligger I forhold til å ha en hobby. Hvis Jesus en hobby, så han liksom, ja, det passer å gi henne et par timer om søndagen da. Liksom, da har jeg min hobbytid, da har jeg Jesus-tid, og så det strikking forresten. Eller ja, jeg skal ikke slå ned på noen strikkere, bare for å tenke at nå ligger jeg dårlig han her. Synes jeg hører strikkepinnen, det kommer flyvende med en gang. Men jeg tar ikke noe spesielt her sånn, åtte jeg på å si. Poenget at vi deler ofte opp i forhold til at jeg gir Jesus litt grann her, så han kan få bitte litt grann der. Skal vi se om vi har noen tid til over, så jeg, kanskje 5 minutter kan jeg ha en tid til så, ja, en liten lovsang og løfte han altså. Men her ser du et helt annet menneske, som, et menneske som har en helt annen innstilling, som så grepet av Jesus, at hun sier, jeg holder ikke noe tilbake. Så jeg gir alt til Jesus. Jeg gir alt til deg. Vi skal komme til hvordan havner vi der, for jeg håper du på en måte kjenner at, det der helt umulig for meg, eller, og jeg skulle ønske jeg hadde det slik, eller, hvordan i all verden kan man få det slik? At noen av de tingene der. Og jeg tror vi finner løsninger på det. Hvordan blir jeg grepet av Jesus? Og jeg har gått i sømmen i mitt eget liv for å spørre meg selv, hva, når Jesus sier, følg meg, så inviterte han disiplene til å leve på en måte så at de blir grepet av han. Selv om ikke alle ble det. Det interessante jo å lese om Judas, som her var en av Jesu 12 elitedisipler. Og hans måte å se på dette her sløsing. Og ikke bare det, men han sier at dette kunne vi ha solgt og gitt til de fattige. Så han ikke bare det at han tenker at dette sløsing, men han en ren hykler, og han en løgner. For at det hykler var at dette kan vi gi til de fattige. Men så vet vi at han var en løgner, for at han hadde hånd om pengeboka, og han stjal stadig av det som var der. Jeg vet ikke om det stod i den teksten, eller om det var en annen. Nei, det stod ikke her, men så i det andre, at han stjal stadig. Altså, det var ikke snakk om at han lånte penger en gang, og så skal jeg betale tilbake når jeg har tid og mulighet. Men han stadig, kan du tenke deg det? At du følger, du er valgt ut av Jesus, av en av hans nære disipler, og så følger du Jesus hver dag. Han sender deg ut og gjør tegn under mirakler. Og hver eneste dag så du liksom i lommeboka til Jesus, og så kikker, ja, skal vi se. Ja, har vi en 100-lapp der, ja. 200-lapp der, det bra. Kan vi putte rett i lomma. Wow. Wow, tenker jeg. Hva var det som gjorde at han ikke ble grepet av Jesus? Sånn som denne kvinnen her, sånn, hun var ikke en av de 12. Hun var ikke av eliten, hun var en helt alminnelig kvinne, helt anonym, som kommer fra ingen sted ifra, og bare rett inn. Og så hun sentrum for det som foregår. Jeg skal gå mot avslutningen, men samtidig så skal jeg komme tilbake litt. Men for at Jesu ord, han sier 5 ting som hjelper oss i forhold til dette her med å være grepet av Jesus. Han sier at det å gi seg, det å være grepet av han, det å gi seg til Herren 100%, det en god gjerning. Det å gjøre noe for Jesus, sånn som denne kvinnen her sånn gjorde, Jesus sier, det hun gjorde, det en god gjerning. Og jeg tenker en oppsummering i forhold til det. Det du gjør for Jesus, det en god gjerning. Om det å sette stolene opp, så gjør det ikke fordi at noen har satt deg på en liste, eller for at det din tur i dag, men gjør det for Jesus. Om det din tur å lede lovsangen, så gjør du ikke det bare for at det du som kan spille, og for at det du som må, men du gjør det for Jesus. Altså, alt det vi gjør, om det så at du går i butikken, det lett å sette det i forbindelse med det vi gjør i kirke og menighet, men alt det vi gjør, altså når du går på jobben din, gjør det for Jesus. Kirsten satt her, og vi snakket om et eller annet i forhold til, om, eller jeg tror det var Martin som i det han gikk forbi, som snakket om at, nei, jeg vil leke. Og så sa Kirsten veldig kort, liksom, ja, kan man leke for Jesus? Selvfølgelig kan man det. Hva det som får oss til å lage dette her skille mellom verden der ute, og det som vi gjør for Jesus? Liksom, det liksom 2 adskilte verdener. Mens vi ikke kalt til å leve i 2 adskilte verden, det schizofreni det. Å prøve å leve der sånn, ja, nå jeg i lyset, nå jeg i mørket, nå jeg i lysen, nå jeg i mørken. Men vi jo i lyset, vi lever jo med lyset hele tiden. Gud jo i dette lyset vårt, han i vår hverdag. Han har liksom ikke sagt det i side og sagt at det bare søndagen du og jeg har et lite privat møte ansikt til ansikt. Det hverdag. Vad än du gör, gör det för Jesus. Och jag tänker det förändrar min inställning när jag går på jobben. Varför går jag på jobben? Jag gör det för Jesus. Varför bär jag ut söpla? Jag gör det för Jesus. Varför duschar jag morgon? Jag gör det för Jesus. Allt det jag gör, jag gör för Jesus. Och det jag tar med mig av den damen här också, det är att när du gör det för Jesus så gör det 100%. Alltså hon sparte ju ingenting. Hon gav faktiskt allt det hon hade. Och det här är en del av problemen våra dyker upp för att vi prövar också köpslå lite grann med Gud I förhållande till hur mycket må jag bidra med här då? Allt. Gör det enkelt. Allt. Allt jag har, allt jag gör, det gör jag för Jesus och ha en bevissthet runt det. Jag tror det är mycket vanskligare då att lyve för Jesus. Och det att driva hor för Jesus, det är väldigt vanskligt att göra den typen av ting som Bibeln är väldigt tydlig på vad som är synd. För det går inte att kombinera. Med undantag av Judas då, som var ganska förtvistad och snodig typ alltså som klarte att leva I det där. Det bara visar oss och ger en advarsel att det är faktiskt möjligt att leva där för Jesus och fylla livet sitt med synd hvis man inte är bevisst på det. Alltså man må bara inte flörta med synden och tänka att det är inte så farligt, det är inte så nöje. Då hamnar man där som Judas hamnar. Men när livet mitt är dedikerat, jag är grepet av Jesus, jag gör det jag kan för Jesus. En annan ting som Jesus säger, det är en tid för allt. De fattiga har det alltid hos dere, säger han. Och dere kan göra gott mot dem när dere vill. Men jag är inte alltid där. Det är intressant. Han säger att det är tider som är viktigare än andra tider. Han säger att det finns vissa ting som du kan göra när som helst. När som helst. Men det är vissa ting som du bör vara uppmärksam på när är tiden för det. Och det är det Jesus pekar på här. Så han säger att jag är inte alltid där. Och då var det ju helt fysiskt han var till stede med disciplerna. Men han sa det finns ting som du alltid kan göra. TV kan du alltid se på. Det är TV 24 timmar I døgnet. Du kan gå på tur när som helst. Men det finns vissa tider som jag ger till Jesus. Som jag bara säger att det är min tid med dig Jesus. Den tid för allt. Och det greppen tak I. Och det här syns jag är så nydligt. Det har jag präckt om tidigare. Hon har gjort det hon kunde. Hon har gjort det hon kunde. Det är någon gånger man får intryck av att människor tror att det att stå på en plattform, det att leda I lovsang, att det, wow, det är det stora. Det är liksom, då är du på toppen av det som föregår I Guds rike. Du har en synlig tjänste. Folk kommer och böjer sig och kysser dig och vet inte vad de gör och tackar dig och nickar och bockar och de är så imponerat och så vet du att nej men jag är bara en sån grå mus som inte gör något annat än att köra lyd eller bild eller ljus eller vad som helst det är ingen som ser mig ingen som tackar mig men de här där uppe de får uppmärksamhet och där är det folk som tackar och nickar och bockar och är så förnöjda jättebra preken och allt det där här sån men får ingen uppmärksamhet jag har satt upp stolar nu I 40 år och satt upp stolar och ingen som har tackat mig och vaska stöv och törka golvet och rädda leker men det är ingen som tackar mig. Så går vi där då I vår lilla syn på vår själ världen. Istället för att se det som Jesus säger här sån. Hon gjorde det hon kunde. Det är det som Herren lägger märke till. Vad är det du kan? Och vad är det du bidrar med? Och det du kan och det du bidrar med, det säger Herren, du har gjort det du kunde. Och då har du varit trofast inför det du kunde göra. Och då är det ingen grund till att du ska längta efter och se efter och hoppa på att det är något du ante skulle ha gjort för att då kanske du hade fått en tack och en hilsen. Men den tack och den hilsen som du löter efter, den har Herren till dig. Han är uppmärksam på vad du gör. Det är inte en ting som undgår han. Alla de gångerna du har gått och törkat stöv och allt det här som du har gjort som du känner att ja, det här är ju vem som helst kunde ha gjort det. Nej, vem som helst kunde inte ha gjort det. Det är du som har gjort det. Och han har uppmärksamhet på det. Och han säger att du har gjort det du kunde. Den dama her kunne hverken synge, danse, preke eller noen ting. Hun hadde en enkel ting. Hun hadde denne alabasterkroken som hun tømte ned over hodet på Jesus. Det var det hun kunne. Det å være grepet av Jesus, det kan man gjøre uansett hva man gjør I Guds rike. Fordi at man ser at det å leve for Jesus, det å gjøre og leve I relasjon til ham, det er det største man kan være med på. Det er det største man kan være med på. Det som interessant da, det at hun, med å gjøre det hun kunne, så var hun mer på noe mye mer enn det hun var klar over. Og det fordi at du og jeg, vi ser som regel ikke hele bildet. Vi ser bare biter av realitetene. Så Jesus den som sier at, folkens, dere trodde at dette her var bare en salving med olje. Dere trodde det var det det var. Nei, nei, nei. Hun har salvet mitt legeme på forhånd til gravferden. Hun gjorde en profetisk handling som ingen andre var klar over. At hun salvet Jesus og forberedte han på den gjerning han skulle gå inn I. Og der det, når du og jeg gjør det vi kan, så faktisk det en del av å gjøre ting for Guds rike og forberede på ting som ligger foran. Det bare at vi ikke klar over det før Jesus tar bort sløret, og så ser vi, oi, det det jeg har vært med på? Og det gjør at når jeg grepet av Jesus, så gjør jeg det. Fordi jeg grepet av han. Og jeg vet at det jeg med på, det noe stort. For denne kvinnen her sånn, så var det liksom denne alabasterkrukken og få tømt det på hodet på Jesus. Men Jesus sier, det her langt mer enn det du ser. Langt mer enn det du forstår. Hun salver meg for min gravferd. Og snakker om anerkjennelse. snakker om anerkjennelse. Jesus avslutter med å si, Hvor som helst I hele verden, hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også denne kvinnen, det denne kvinnen har gjort, bli fortalt til minne om henne. Så her har du et menneske som har gjort en riktig ting I hele sitt liv. En riktig ting. Hun salvet Jesus med olje der. Noe annet hadde hun ingenting. Hadde ikke noe annet. Hun hadde det øyeblikket som hun salvet Jesus med olje. Det var det hun gjorde. Hun hadde spart. Hun visste, jeg skal gjøre noe stort for Jesus. Jeg skal være med på noen ting. Og hun forberedte seg og delte. Og sier, det her kommer til å forkynnes I hele verden. Vi tenker ofte kortsiktig. Hun hadde aldri tenkt at det her skulle være saken. Aldri vært I hennes idé eller tanke at hun skulle få anerkjennelse for dette her sånn. Og mange ganger når vi tjener I Guds rike, så tenker vi liksom, ja, det ingen som takker deg, ingen som oppmerksom på meg, og så alt dette her sånn. Og så tenker vi så kortsiktig. Herren, han den som lønner. Og han lønner langt mer enn det du kan fatte og begripe. Han lønner langt høyere enn det noen lønnstariff kan utbetale. For at han gir etter et helt annet mål enn det vi menneskelig sett klarer å bruke. Hele verden, overalt som forkynner om evangeliet, forkynner om dette mennesket, og vedkommende løftes opp som et forbilde, som et eksempel for oss som lever I 2020. Hvordan blir jeg grepet av Jesus? La meg gi deg 5 raske punkter, for de bygger på dette her. 5 raske ting. Det første handler om å lære Gud å kjenne. Det handler om å lære Gud å kjenne. Det ser jeg I skaperverket. Når jeg ser skaperverket rundt omkring meg, så handler det om Guds makt, om Guds kraft, om Guds mangfold, om Guds skaperevne, om Guds enorme fantasi, om hans inkludering, om hans kjærlighet. Alt dette ser jeg I skaperverket. Det behøver ikke ha vært det på den måten som det Men alt sammen der, og alt sammen bare vitner om Gud. Og jo mer jeg leser om det, jo mer jeg studerer det, så fylles jeg av takknemlighet at jeg får lov til å være med på det Gud gjør. Det andre handler om Jesus. 3 områder. Jesus eksistens før han kom til jorda. hans guddommelighet, og I det hans villighet til å legge alt det til side for å leve her som oss. Det vi har hatt forkynt I juleevangeliet for meg, altså det er noe av det største, det mest utrolige, at denne allmektige Gud legger til side sin allmakt, sin allestedsnærværende, sin allvitenhet og blir et menneske som oss for å identifisere seg med oss. For meg det helt, helt totalt ubegriplig. Og det gjør at jeg blir grepet av en Gud som går så langt, for det har hverken Buddha eller Mohammed eller noen av de hindugudene har gjort noe I nærheten av dette her. Sånn. De holdt seg alt for gode til den slags ting. Altså, Buddha var jo ikke noen Gud, han var jo bare et menneske. Men altså, at Gud blir menneske, det er helt hinsides. Det finnes ikke en religion I verden som har maken til dette som vi har gjennom Jesus Kristus. Det helt enestående. Og at han så dør for min synd, står opp for min rettferdighet, og så setter han seg ved faderens høyre hånd, og så skal han komme igjen en dag. Åh, grepet av Jesus. Fascinert av Jesus. Den hellige ånd. Han lot oss ikke være alene tilbake, men han sa, jeg kommer til dere, og jeg gir dere den hellige ånd. Hans tilstedeværelse I den hellige ånds funksjon I mitt liv et hav som kan bli utforsket. Det liksom bare å se det for deg at du går ned til Krokshavn, og så legger du deg ut I havet, kanskje ikke på den årstiden her, så hyggelig å tenke, men ok, tenk at det godt og varmt der da. Skikkelig nydelig temperatur I vannet, sånn ordentlig nydelig temperatur I vannet. Og at når du bare legger deg ut I vannet, så det som du begynner å bade I den hellige ånds verden. Og så kan du svømme på overflata, så langt du bare gidder, så kan du dykke ned og utforske overalt, og du har ikke problem med surstoff, eller dykking, eller klaustrofobi, eller problemer med å puste eller ikke puste. Du bare funker som en fisk omtrent, og kan bare leve og oppleve, og erfare og oppdage hele den verden som ligger I havet. Et helt annet element enn det du møter når du går her. Og det der den hellige ånd Det et helt annet element som han inviterer deg til å erfare alt det han har for oss. Grepet av Jesus. Skriften. Tenk at vi har Bibelen, som et sånt utrolig dokument. Nå leste jeg ferdig min bibelleseplan for 50/11. Gang. Og langt I gang leser Bibelen. Nå leser jeg dobbelt hastighet gjennom Bibelen I år. For jeg bare ser mer og mer at denne her boka der, den har altså så ufattelig mye visdom, så mye elementer som jeg trenger, og som helt imponerende bra. Imponerende bra. For aldri nok. Altså, jeg fascinert av Jesus. Og det jeg ser I skriften, det altså en... Åh! Utrolig. Det siste menigheten. Det låter litt rart, kanskje. Men jeg grepet av Jesus når jeg ser menigheten. Dette her kunne han ha gjort så mye bedre alene. Det å frelse verden. Han kunne ha gjort det så mye bedre alene. Det å nå mennesker, det å berøre, det å forandre, alt det her. Kunne han ha fiksa så greit på egen hånd. Dratt inn noen engler, så hadde de vært I gang, og hadde vi vært I mål. Men så jobber han med dette her skrøpelige elementet som mennesker. Har utvalgt seg oss til å være medarbeidere I Guds forsamling. Til å være hans representanter I denne verden her. Sånn, vet, jeg bare forundres over hva Gud gjør. Og hadde han på en måte, litt som Jesus, gått og valgt ut liksom 12 stykker. Han kunne jo ha valgt hvem han ville. Det var hevre folk som fulgte etter ham, men han valgte 12 stykker. Nå var de langt fra perfekte. Og det vår oppmuntring og trøst, at den gjengen der sånn, det var ikke verdens beste, det var ikke eliten, for å si sånn. Men allikevel så kunne Jesus velge 12 stykker. Men så har han jo da fortsatt å velge. Og så du og jeg med av de som han har valgt ut. Jeg tenker, det jo klinger. Du klar over hvor mye rart jeg har på oppe I huet mitt, og mye tullball som foregår I den kroppen her, sånn, eller? Og så har han sagt, ja, men du med, Erik. Du inkludert. Du kan være med på det laget her. Ikke sant? Jeg føler man liksom, noen ganger man på, jeg jo på taperlaget, liksom. Du sto I gamle dager når du var utvalgt til de som skulle være med å spille fotball. Så var det de beste gutta de så her og valgte, og så pekte de liksom med, og så sto det to stykker igjen, det var de to mest elendige, og det var liksom Erik og Petter. Och liksom jag kan dere ha Erik. Nej, vi vill inte ha Erik. Dere kan ha Erik. Nej, vi vill inte ha Erik. Du står som siste man där sån igen. Du føler att ja, det är inte lucky loser en gång, du är så det är total loser. Men så har du Gud då. När han har valt ut laget sitt så är du med. Och du är inte siste man har valt. Du är inte siste man har valt. För han ville ha dig med på laget. Jag tänker för mig är det ett fantastiskt under. Det vittner om en Gud som alltså jobbar så okonventionellt, utraditionellt och som är så villig att sträcka sig så långt för att han jobbar genom oss som är skröpliga till kortkomna människor för att så utföra det han vill. Och genom vår tillkortkommenhet, genom vår skröplighet, då får Gud härlighet för då vet han det är ingenting vi kan rosa oss av för det är han som gör det genom skröpliga människor. Alltså det är ett under. Det är ett under. Att Gud valde att jobba genom menigheten. Jag är fascinerad över den Gud som har valt ut att jobba genom menigheten. Alltså alla har ju ett helt annat system som han jobbar efter. Där är människor helt oväsentliga för han. Det är han som är suverän ena alene på toppen, men här så har han inkluderat dig i troppen. Det är du som är en del av nyckelspelarna i hans sitt rike för att förkynna evangeliet till världens ände. För ett privilegium. För ett privilegium. Oj, oj, oj. Grepet av Jesus. Jag gleder mig till det året här. Jag tror det kan bli ufattligt spännande. Jag bara har en otrolig förväntning till vad Gud ska göra i 2020. Och så får vi väl låta att vara med på det allesammen. Herre, vi tackar dig. För att vi är inkluderat i din stora plan. I allt som du håller har före, Herre. Herre, nu har vi pekt på fem ting där vi kan bli grepet av dig, Herre. Både det att läsa om vem du är som skaper. Vi läser i Romerne 1. Att du har gitt dig att känna, Herre, din både gudomliga kraft och din gudomlighet, Herre, genom det skapte. Och vi ser allt det skapte runt oss. Vi fascineras av univers och mikrovers. Av allt det som är till för du vill det. Herre, vi fascineras av Jesus, din son, Herre, som kom ifrån härlighet, blev ett människa, gick till härlighet i mellantiden, betalte vår skuld och vår synd, gjorde upp vår gäll, gav sin rättfärdighet istället för vår syndighet. Herre, som satte sig vid Faderens högra hand och ska komma igen, som har utsänt en helig ande till oss, Herre, som vi får låta utforska. Och leva i kraft av och känna rikdomen av. Herre, det ordet som du har gett oss, skriften. Där vi kan läsa om dina gärningar upp genom historien, Herre. Och hur du inte har avslutat på någon måte med hur apostlarnas gärningar bara fortsätter och fortsätter och fortsätter i vår tid och länge efter vår tid. Herre, hur du har kallat menigheten till att vara ett redskap som du brukar i vår tid. Herre, vi tackar dig för det. Yes or not?